Nāciet, dziedāsim tam kungam priecīgi, gavilēsim savas pestīšanas patvērumam, žēlastība jums un miers lai ir no Dieva Tēva, un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīs mums. Nejūtos arī šodien nemaz tik vesels, bet kā reiz divi zīmīgi gadījumi, ja es dzīvē, kur viņš satiek cilvēks, kas ir smagi saistīti ar nebrīvi, nevar tā kārtīgi padziedāt un parunāt, vēl vairāk par mani saistīti, ļoti saistīti, pat nevar gulēt. Kāda sieviete, ne jūdēte, ne izredzētās tautas, ne dieva tautas pārstāve, bet grieķieti, siro, dzimusi siro, arī feniķieti, nāk, atrod Jēzu dzirdējus. Atrod un nāk pie viņa, lai lūgtu kaut ko. Lūgtu ļoti svarīgi. Stādamies priekšā, kā tas ir, ja tavs bērns ir, kā mēs sakam, kā mēs šeit dzirdam, nešķīsts gars pār viņu nācis. Nešķīsts gars. Un stādamies priekšā, ja jau pēc tam mēs atrodam viņu mierīgi gultā guļam, tad laikam tas gars ir viņu tā tracinājis, ka viņa nav bijusi spēja gulēt, ka viņa ir staigājusi. Un es domāju, ka arī es savā dzīvē un praksē es piedzīvoju to, ka nāk vecāki un sūdzās, ka bērns ir it kā labs un tāds saprotoši, bet kas viņam uznāk un ko viņš dara un kā viņš tiek vadīts. Kaut kas cits saista, ka cilvēks nevar darīt to, ko viņš grib, ka viņš ir kaut kādā veidā saistīts tā, ja ne to, ne tam, kam Dievs viņu ir paredzējis šajā pasaulē. Dažreiz jau arī mēs tiekam saistīti, lai Dievs savus varenos darbus parādītu, lai dziedinātu, atbrīvotu. Atbrīvot no kaut kā, kas mūs neļauj dzīvot to dzīvi, kādu mums būtu jādzīvo, kādu mēs vēlētos dzīvot. Bet lai vai kas šī sieva nāk, nāk kā sveštautieti un atrod Jēzu, atrod viņu, dzirdējus par viņu, nāca, nometas pie viņa kājām, pazemojas. Nometas pie viņa kājām. Vai mēs, kad ejam kaut ko sēši prasīt, lūgt, iedomājamies situāciju, ka mēs kādam mestos pie kājām? Labi, tas tā pārdomām. Bet šī sieva bija lūdza Jēzu, lai viņš izdzītu šo ļauno garu no viņas meitas. Un ja tas ir šokējoši. Šokējoši ir kaut kas cits. Pat mūsu šokē. Mūsu šokē tie vārdi, ar kādiem Jēzus viņu sagaida. Šis, kas ir teicis par sevi, es esmu mīlestība. Viņš viņu pazemo. Pazemo diezgan. Mēs pat tā pirmā brīdī neieklausamies tajos vārdos, ko tie īsti saka. Un viņš tais sacīja, lai pa priekš bērnu to paēdināt, jo neklājas maiz atņemt bērniem un sunīšiem mest priekšā. Sakiet, kurš no mums, ja mēs griežamies pie Dievu, dzirdot tādu atbildi vēl turpināt. Palikt. Mīlestībā uz Dievu, ticībā, saņemot tādu atraidījumu, ka tas tev nepienākas, ka tu neesi tas, pie kā es esmu nācis vispār, tu neesi tas, uz ko es skatos, tu neesi mana prioritāte, lai tevi dziedināt, lai tev palīdzēt, lai domās par tavu meitu, par viņas slimību, apsēstību. Vēl vairāk, ar tādu vārdu, lai gan mums mierina tas, ka tas ir pamazinošā nozīmē sunīšiem, ne īsti suņa bērns, ne tā pamazinojuši sunīšiem. Ar ko aprakstīja vai nu, ar ko sauca pagāns? Tos, kas nav Izraēla cilts, Izraēla bērni, Dieva tauta, uz tiem, kas apgraizīti, uz kuriem attiecās Dievu visu apsolījumu, ar kuriem ir slēgta šī derība vienošanās līgums, kas pastāv šajos bauslībā, šajā mācībā. Tas ir, tie ir tie, ko Dievs ir vadījis, izvedis no Ēģiptes verzības zemes, vadījis uz apsolīto zemi. Bet kas tu tāds, ka pienāc un kaut ko man prasa? Man sava enerģija, man savs laiks, man savas lietas ir jāvelt tiem, kam es esmu sūtīts pie Izraēla cilts pazudušām avīm. Un tas nu ir tāds pazemojums, tas nu ir atraidījums. Un ja mēs tā iedomātos savā dzīvē, es domāju, nevajag tālu meklēt. Un noteikti katrs no jums ir piedzīvojis to, pat savā kristīgajā ticības dzīvē. Pat no kristiešu vidus, kur tu esi sajūties kā tāds pagāns, kā tāds nepareizi ticīgais, kā tāds citādāk domājošais, kā tāds, kur tu nelabi jūties to vidū, jo tu izrādās esi kaut ko atļāvies pateikt, ka ne uz tevīm attiecās. Redz, tur ir tie taisnie, tur ir tie pareizie, kas tu tāds esi pieklīdis. Ļoti mēs tiekam pārbaudīti. Un, protams, mums pati. Ja mums vienmēr pa spalvai glaudīt, ja mums vienmēr teikt labus atzinības vārdus, cik tu mīši, cik tu jauks, cik tu pareizi, cik tu esi ticīgs, cik tu... Mēs to gaidam un ilgojamies. Tā mēs ejam arī ticības dzīvē, un tas mūs tā apspīd kā saula un silda, mūsu ticības ceļu, mūsu soļus, mūsu gaitu ticībā, kā mēs gribam pieaugt, kā mīļie bērni. Un pavisam savādāk, ja tevi atraida nosauc par pagānu, par suni, kam tev nepienācis tas, pie kā Dievs nav nācis. Un interesanti šis sievas atbildi. Viņa nav nākusi ar kaut kādu konkrētu uzstādītu šablonu, jo tur schēmu, kādā veidā tagad es no Dievu kaut ko saņemšu, no Jēzus kaut ko izsitīšu, palīdzību saņemšu. Es tagad stāvēšu, klauvēšu, tur sitīšu, klauvēšu pie durvīm, kamēr atver, lūkšos, kamēr man iedos un tā tālāk. Viņa nākus tādā pazemībā, ka viņa neapvainojās. Tas viņu neaizskar šie vārdi. Tas viņas ticības nemazina. Bet šī pazemība ir tik liela, par ko viņa arī, mēs redzam šo uzteikumu. Šo vārdu dēļ ej. Tava meita ir vesela, ja? Šo vārdu, šīs ticības, kurā nav tā pašlepnuma, tās godkārības, tā augstprātība, ar ko mēs bieži viens sirkstam, un kādēļ mēs arī nesaņemam. Tāpēc, ka mums ir tas nevar būt, ka man tā atraida. Tas nevar būt, ka man tā pazemo. Es neesmu to pelnījis. Es tā, nē, tas ir kaut kāds, tas kungs ir kaut ko sajaucis. Kaut kādu nepareizo toni izvēlējies. Es taču to neesmu pelnījis. Kā ar manīm tā runā. Bez tādas cieņas. Tu skaties, cik es gadus esmu strādājis. Tu skaties, ko es esmu sasniedzis. Bet viņa nesagaida neko. Viņa šī ticība ir, kas pazemībā nāk zinot, ka nē, kas es tāda esmu. Es neesmu pelnījis. Tikai uzlūko. Kaut ko līdzīgi mēs redzam pie tā romiešu, leģionāri pie tā centurionu, kurš nāk un saka, ne, nav nemaz jānāk manā nabā, saki tikai vienu vārdu, ar to pietiek. Kaut kas no šīs, kā tik neapgrūtināt Dievu. Es saprotu, ka manas sāpes, manas ciešanas, mana mīlestība uz manu meitu ir tā iedragāta un satriekta, kad es savā sirdī esmu pilnīgi nespēju, nav pie kā griezties vairāk. Ka es esmu tik, kā saka, kā vecāks par savu bērnu tik noraizējies un norūpējies un bezpalīdzīgs, ka es tiešām metos tev prie kājām un saku, nu, un tādī brīdī es neko neceru. Un laikam šī ticība, kas neko negrib izprasīt, kas nav tā kareivīgā nostāja, ka man kaut kas pienāks, ka es kaut ko esmu pelnījis, Bet ka šī pazemīgā, kad lai kā tu mani nosauk, es esmu priecīgs par to, ka tu vispār uz mani skaties. Ka es neko nesagaidu vairāk, ka tik varētu būt pie tavām kājām. Sauc man par sunīti. Arī tad, ja tu saviem Izraēla bērniem tur dosi to maizīt, kaut kas no tiem bērniem tur pabirs, man pietiek ar pabirs, nepretendēju uz kaut ko šķišķo tīro uz galdu sēdēt. Jūs zināt, kas ir sēdēt pie galda, pie viena galda. Tas nozīmē jau dziļu sadraudzību, dziļu kopību, tas jau tādu brālību, tuvību un vēl kaut kas. Man pat nevajag atrasties un sēdēt pie viena galda, man pietiek no pabirām zem galda. Un bieži vien šādu ticību. Es apskaužu šo sievu. Kaut es būtu tik pazemīgs. Kaut mani neuztrauktu tas, kā mans dažreiz ir nosaukājuši. Dažreiz atraidījuši, dažreiz par mani ļaunu runājuši, dažreiz manu ticību kritizējuši, dažreiz manu ticības dzīvi neskatījuši liederīgu vai vēl kaut ko. Ka man tas neuztraukt. Ka es būtu tik pazemīgs, ka tas manu lepnību, nu kā saka, aplaust un satriekt un padarīt man beidzot pa īstam ticību. Un laikam ir vajadzīgs tas. Laikam ir vajadzīgs, kas mūsu ikdienas dzīvē to piedzīvot. Mēs esam saistīti. Un bieži vien mēs saistīti pie tiem gariem, kas mūs, ja mēs zinām, kad es katrs lielāko tiesu, ka mēs Jēzu redzam ziedinot, turēs katrs šādas slimības, vai tas bija mēmā gars, vai tas bija, kurā leģions bija iemājojis. Kaut kas cilvēkā ir tā saistīts, ka viņš piekalt kapos pie ķēdēm, pie akmeņiem, pie klintiem, pie klints, ja, lai nevarētu nodarīt ļaunumu citiem. Un tie gari viņā tik daudz, ka viņš ir pilnīgi zvērs. Un ļaudis ir priecīgi, ka viņi izolējuši no sabiedrības. Piesituši tur ķēdēs, lai viņš nevar citus sabojāt. Un tad pienāk brīdis, ka Jēzus izdzen to gars. Un viņš kļūst par bērnu. Viņš kļūst par mīļu bērnu. Kurš viņi vēlas sakot Jēzum. Un tad viņš saka, nē, ej atpakaļ pilsētā, lai ir ļaudis redzēt, un tie ir izbijušies par to. Bieži vien gari stāv aiz visām šīm slimībām. Tās ir saistības, ka cilvēks nevar būt tāds, kā viņu Dievs ir radījis. Bet viņš ir savādāks, viņš nevar darīt to, ko Dievs viņam deva. Bet tas gars viņu liek viņam darīt citas lietas. Un tad Jēzus paņēma sauru un sacīja, Efata, atveries no tā, kas tevi saisa. Iemanto to īsto brīvību. Nē, es vairs saistīts no tām lietām, kas tevi kalpina. Un tik daudz lietu mūs kalpina. Tik daudz mums savā dzīvē ir jādomā par to, kas mani verdzina. Kāpēc es nesaku to, ko es gribu teikt? Vai vienmēr mēs ejam mājās un gribam pateikt savai sievai, savai mātei, saviem bērniem kaut ko mīļu un jauku, un tad pēkšņi tu aizēji un viss tas gribētais kaut kur izplēt. Tu pēkšņi ieraugi netīrās zeķis vai ko, tev uzreiz ir cits sakāmais. Mēs nevienmēr daram to, ko mēs gribam. Mēs esam saistīti dažreiz. Vai vienmēr mēs varam izdarīt, un tāpēc esam brīvi. Tāpēc priecāsimies par to, ka nāk tas kungs un saka, atveries. Efa. Ka viņš atbrīvot mūsu katru no tā, kas mūs vēl saist. Un katru dienu no kaut kā ir jāatbrīvo. Un tas ir tas svētīgākais. Ka viņš var mūs atbrīvot. Ka mēs īsti, ka mūsu ticība būtu atbrīvota no visām tām novērtējumiem, pašnovērtējumiem, ko kāds par to saka, vai ko kāds mums no visiem tiem iespaidiem, apstākļiem, kas bieži vien ietekmē mūsu ticību. Vai tiešām tu var ticēt? Arī pat konflikta risināšanā, kā tas notiek? Kā mēs risinam konfliktu savā dzīvē? Konfliktā piedalās divas puses. Un lai tas otrs tagad tās arī izdara, vai tu neredzi, ka es to daru, ja, ka es tāds esmu, lai tas otrs ar tagad dara to. Konfliktā ir divas puses, mēs sakam. Ticībā nē. Ticībā ir tas, kad es domāju par to savu pusi. Es priecīgs, ka es varu darīt. Es neatkarīgs no otra uzskatiem, vai otrs, kur ir labojies, vai otrs kaut kas. Es meklēju mieru sevi. Meklēju mieru savās attiecībām. Man vienalga, vai tas otrs ir nonācis līdz tam, vai viņš grib būt atraisīts vai nē. Mēs bieži vien esam vēl atkarīgi un saistīti no tiem citiem. Un ja visu pasauli mainīsies un kļūs labi, nu tad mēs arī būsim labi. Nē, viss sācis pie tevis. Tev, viņš pasaka efat. Tev, viņš saka, atveries. Un tad, kad tu esi atvērts, tad pēkšņi visu redzēja. Un tad nevarēja apstāt, viņš pilnēs saka, nestāstiet ne viņam. Un to tik vajag pateikt, nestāstiet. Tad uzreiz to visu izstāst. Tā viņa slava izpaudās par viņu, ka viņš visu labu darīs. Ko Dievs grib pie tevis labu darīt, pie manis labu darīt? To mēs vēl redzēsim, un es domāju, ka tas mūs priecēs. No kā viņš grib mūs atraisīt, tas lai mums šīs nedēļas uzdevums. To pamanīt, ievērot un ļauties. Lai viņš pasaka uz tevi, atveries. Esi brīvs. Amen.